Ĉifoje mia intenco, gesinjoroj, ne estas logi vin al iu aparta loko, sed mallonge prezenti eĉ sep lokojn, kiuj laŭ la legantoj de la monatrevuo National Geographic Traveler meritas la epiteton nova mirloko de Pollando. Ne temas ja pri lokoj novaj, sed pri ĝis nun iom nesufiĉe konataj, tamen ĉiel vizitindaj. Jam la trian fojon la revuo organizis la konkurson, en kiu estas proponitaj eĉ 32 lokoj po du el ĉiu vojevodio. Ĝis la fino de septembro oni rajtis voĉdoni, sendante al la redakcio poŝtelefonajn mesaĝojn. Pri kelkaj lokoj gesinjoroj vi jam aŭdis en niaj elsendoj, pri kelkaj ne. Nia tasko estos iujn el tiuj novaj vizitindaj lokoj al vi prezenti. Plej multajn voĉojn akiris Krakov-valetoj en la suda Pollando, ne mirige, kiu jam foje venis tien, tiu revenos plurfoje. Motivoj estas kelkaj: bela tereno kun pluraj valoj, ravinoj kaj riveroj, krome ravaj panoramoj, ne cedantaj al tiuj en la plej belaj naciaj parkoj de Eŭropo. Logas bonegaj biciklaj vojetoj kaj itineroj por piedirantoj, dank al kiuj eblas aliri la plej gravajn atrakciaĵojn. Temas interalie pri la Vesperta Kaverno, klostro en la loko Cerna, kastelruino en la valo de Kluĵvoda, aŭ biendomo en Garlica Murovana. La duan lokon en la plebiscito akiris la Centra Muzeo de la Teksa Arto en Lodzo, en la centra Pollando. Sufiĉas suriri la pavimitan per la ŝtonaj buloj strateton, preterpasi malnovan someruman vilaon, la preĝejon de la Sankta Andreo Bobola, aŭ historian tramhaltejon, por tuj eksenti la etoson de la antaŭmilita urbo. Verdire temas pri la subĉiela muzeo de malnova ligna arkitekturo, kiu estas parto de la Centra Muzeo de la Teksoarto. Temas pri la plej granda ĉispeca objekto en Eŭropo. Laŭvica loko meritanta nian viziton estas la kastela altaĵo en Ĉeŝin, en la sudo de la lando. Kvankam en la 13 jarcento Ĉeŝin estis la ĉefurbo de Ĉeŝin-Princolando, kaj eblas interalie viziti la rotondon de Sankta Nikolao, sed la kastelo estas vizitebla unuavice pro tio, ke hodiaŭ ĝi fariĝis la centro de la pola dezajno. Ne nur en Pollando famas vitraĵoj el Krosno, kaj ĝuste la kvaran lokon okupis centro de vitra heredaĵo en ĉi tiu urbo en la suda Pollando. Eblas tie rigardi la procezon de la vitroprilaborado, elfarado kaj ornamado de vitraĵoj. Sub la rigardo de la vizitanto kreiĝas eksterordinaraj vitraj artverkoj. Aldone, vizitanto mem povas provi elfari sian florpoton aŭ glason. La kvinan lokon en la plebiscito akiris granda sinagogo en Tykocin el 1642 jaro en la orienta Pollando, unu el la plej malnovaj kaj interesaj en la tuta lando. Ĝis la dekoka jarcento ĝi estis juda kultura centro. Rekonstruita en la sepdekaj jaroj de la pasinta jarcento, ĝi nun estas muzeo de la juda kulturo. La antaŭlastan lokon en la nunjara plebiscito akiris la 16-jarcentaj polikromiaĵoj en la gotika preĝejo de Sankta Jakobo Apostolo, konstruita en 1250 jaro en la loko Maujovice. La interno de la preĝejo estas preskaŭ tutece kovrita per koloraj mezepokaj murpentraĵoj, kiuj servis por skribi malpovaj kamparanoj, kiel la Biblio. Kaj fine la lasta loko, tio estas la sepa loko, temas pri la kastelo de la sileziaj Piast dinastiaj princoj en Brzeg, konstruita en la 13 jarcento, en la 16 ĝi ricevis renesancan karakteron. Laŭ legendo, en la kastela puto centre de la korto fojfoje eblas gvidi la vizaĝon de unu el la posedintoj de la kastelo, princo Jerzy la dua. Nun en la kastelo troviĝas muzeo de la sileziaj Piast dinastiaj princoj.